habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimcaha 11ka bisha October sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.17 mitirban iyo bogeyna voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize.
Thank you very much. I'm so humbled. I'm thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
Aad baad u mahadsantahay. Farxad ayaa iga sambalisay markii aan maqlay warkan. Waad mahadsantahay. Waa abaalmarin la siiyey Afrika iyo Ethiopia. waxaan qiyaasi karaa waxa ay uga dhigan tahay hoggaamiyeyaasha kale ee Afrika ee dadaalka geliya ka shaqeynta nabadda.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno warbixintii hanti dhowrka qaranka uu dhowaan soo saaray ee hadalhaynta badan dalisay.
talabaad oo aan ogaanayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin. waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn
marka waxaan halkan ka cadeynayaa anigu waxa weeye anaga World Bank account-kiisii uu ku jiray ee laga soo wareejiyey iyo Central Bank ayada wixii ku jiray iyo Correspondent Bank waxa ku jira anoo anagu leenahay halkan wasaaraddu leenahay iyo waxa anagu aan leenahay waan isticmaalnay meesha midigii.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii duulaanka Turkiga ee Suuriya iyo weliba qodobo kale oo siyaasadeed marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku guuleystay bilada nabadda adduunka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize ee sanadkan 2019 taasoo lagu siiyey dadaalkii nabadeed ee uu ka sameeyey dalka ay jaarka yihiin Eritrea. Berit Reyes Anderson oo ah gudoomiyaha 5 xubnood oo ah guddidan biladan bixisa ayaa sheegtay in Abe loo doortay iyadoo la eegayo tallaabadii uu qaaday ee uu bilo gudahooda markii uu xafiiska yimid sanadkii 2018 uu ku soo gabagabeeyey khilaafkii dalkiisa ka dhexeeyey waddanka Eritrea. dhinaca kalena xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysay Antonio Guterres ayaa ammaanay soo xiritaanka guddidan. guddidana reer Norway oo biladan bixisa ayaa sidoo kale xusay in Abi Axmed uu 100 maalmood ee u horreeyey markii uu xafiiska tegay uu dalkiisa ka qaaday xaaladii degdega ahayd hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku wareejiyey kumanaan qof oo ah maxaabiis siyaasadeed joojiyey afmeerkii amaba soo afmeeray faafreebkii dhinaca warbaahinta sharciyeyn mucaaradku ay ku hayso abaabulaana sidoo kalena shaqadii ka joojiyey hogaamiyaal militari iyo weliba kuwa rayda oo looga shakisanaa masuq maasuq isla markaana uu kor u qaaday bay yidhaahdeen saameynta haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo weliba nolosha waddanka Itoobiya.
safiirkii hore ee Mareykanka u joogay jirtay dalka Ukraine ayaa soo gaartay aqalka Capitol Hill subaxnimada saaka oo jimcaha waxaana su'aalo ay uga jawaabaysaa guddihoosaadka Kongareska ee baaraya wax iska weydiinta dacwad keeni karta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump. hore ayay wasaaradda arrimaha dibadda waxay isugu dayday inay u hor istaagto in su'aalo ay ka jawaabto safiirka. Trump ayaa soo celiyay Mary Yovanovitch oo ahayd safiirkii dalka Ukraine Mareykanka u joogtay bishii May kadib markii eedeymo aan la shaacin ay sheegeen in ay iska dhagatirayso siyaasadiisa. aqalka cad ayaa diiday in uu ka qayb qaato baaritaanka socda isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah. waxaa kaloo weli adkaanaysa in madaxweyne Trump ama uu madaxweyne Trump waxa uu weli ku sii adkaysanayaa in wada sheekaysigii telefoneshan 20-kii July uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky in uu markaasii ahaa wax iska caadi ah. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in aanay jirin wax sharci darro ah oo ku jira wada hadalkaasi telefoon, taasi oo Trump uu ku weydiistay inuu baaro Biden. Sidoo kale waxa uu cadeeyay in uusan wax cadeyn ah u haynin in Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter ay iyana sameeyeen wax qalad ah.
Mas'uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in laba gantaal la beegsaday markaba ay leeyihiin oo maraya xeebta badda caas ee dhinaca Saudi Arabia. Wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa iyada oo soo xiganaysa shirkadda saliidda ee dalkaasi sheegtay in markabkan oo la yiraahdo Sabiti lagu weeraray meel 130 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan dekedda magaalada Jidda. Weerarkan ayaa khasaare uu ka soo gaaray markabkaasi laba meelood waa kuwa kaydka, iyadoo sidoo kalena ay saliiddu ku daadatay baddaas. Hase yeeshee sida ay wakaaladdu sheegtay, saliiddii ay daadanaysay ayaa markii dambe la joojiyey. Wakaaladda wararka Iran ayaana intaasi warkaasi marka laga yimaado sidoo kale aan sheegin amaba tilmaamin cidda looga shakisan yahay inay soo rideen gantaalahaasi.
NATO ayaa ku adkaysanaysa Turkiga inay isxakameyn muujiyaan, gaar ahaan faragelinta ay ku hayaan waqooyi bari ee dalka Syria. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa qiray walaaca dhinaca ammaanka ay Turkigu ka qabaan dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Syria, balse waxa uu ka digay in weeraradaasi ay khatar gelin karaan horumarka laga gaaray dagaalkii lagula jiray ISIS. Stoltenberg ayaa ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wada jir Istanbul ugu qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu. Cavusoglu ayaa sheegay in Turkiga iyo NATO ka filayaan inay garab istaagaan gaar ahaan qatarta ay Turkigu wajahayaan ee ay ka hortagayaan. Turkiga ayaa markii ugu horeysay soo wariyay khasaaraha weerarada military ee galay maalintii saddexaad, wuxuuna wasiirka gaashaandhigga ee Turkigu uu sheegay in saddex ka tirsan askartooda ay dhaawacmeen, sidoo kalena ma aanu sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray raydka.
Fiid wanaagsan ayaanu leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize, waxaana uu ku mataystay dadaalkiisii dib ugu bilaabay markii la doortay wadahadalladii nabadeed ee dalka ay dariska yihiin Eritrea, isagoo markiiba dambena soo afjaray ismarwaa iyo weliba colaada labadaasi waddan muddo dheer ka dhexaysay. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin abaalmarintaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo 34 sano jir ah ayaa abaalmarinta caalamiga ah ku guuleystay kadib markii uu soo afjaray colaad muddo dheer ka dhexoognayd dalkiisa Ethiopia oo ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan, iyo Eritrea oo ahayd dal yar oo dunida go'doon uga jirtay. Markii uu noqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia sanadkii 2018, ayuu caddeeyay Abiy inuu doonayay inuu dib u bilaabo wadahadalladii hakadka muddada dheer ku jiray ee labada dal, isagoo wada shaqayn dhow la yeeshay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki markii dambena heshiis ay kala saxiixdeen. Labada waddan ayaa wadaaga dhaqan iyo dhalasho qoto dheer iyo xiriir dhinaca dhaqanka ah, laakiin ilaa iyo bishii Juulaay ee sanadkii tegay dagaal toos ahna kuma jirin, nabadina kama dhexaynin. Waxaa u dhexaysay colaad ay ku kala baadeen qoysas, adkaysay xaaladii gobolka, dagaal laba sannadood ay ku jireenna waxa ku nafwaayay in ka badan 80,000 oo qof. Guddigii abaalmarintiisan Nobel Peace Prize kaga dhawaaqay Norway ayaa sheegay in 100 maalmood ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogay inuu ku guuleystay inuu qaado xaaladdii degdega ahayd ee ay Ethiopia ku jirtay. Xafiis uu fidiyay kumanaan maxaabiis siyaasadeeda, joojinta faafreebka saxaafadda, sharciyeynta ururo mucaarad aha oo dalkaasi laga mamnuucay, eryada hogaamiyaal militari iyo kuwa rayida oo looga shakiyey musuqmaasuq, iyo kordhinta doorka dumarka ee siyaasadda Ethiopia iyo xoojinta rajada dadka Ethiopia. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa yiri, aad ayaan uga faraxsannahay dal ahaan inaan ku guuleysano billadda Nobel Peace Prize. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa waxay kadib markii lagu dhawaaqay abaalmarinta waxaa la xiriiray xogeyaha guud ee guddiga abaalmarinta ee dalka Norway, isagoo u sheegay sababaha loogu aqoonsaday inuu mudan yahay abaalmarinta. Waxaana wada hadalkoodii taleefanka u dhacay sidan.
Yes, hello, Mr. Prime Minister. This is Mr. Nyasta speaking. I am the Secretary of the Nobel.
Hello, Ra-iisul Wasaare. Waa Olaf Nyasta, hogeyaha guddiga abaalmarinta ee Nobel ee Norway oo kaasoo wacaya Oslo. waxaan doonayay inaan kugu hambalyeeyo inaad ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan.
Thank you very much. I'm so humbled. I'm thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
Aad baad u mahadsan tahay. Farxad ayaa iga tanbadistay markii aan maqlay warkan. Waad mahadsan tahay. Waa abaalmarin la siiyey Afrika iyo Ethiopia. Waxaan qiyaasi karaa waxa ay uga dhigan tahay hogaamiyeyaasha kale ee Afrika ee dadaalka geliya ka shaqeynta nabadda. Mahadsanid. Aad baan ugu faraxsanahay.
Abaalmarintan waxaad ku mutaystay dadaalkaada ku aadan nabadda iyo iskaashiga caalamiga, gaar ahaana go'aanka qaadashadaadii ku aadanayd xalinta colaadda xuduudda ee idinkala dhexaysa Eritrea. Waxaa kaloo aad ku mutaysatay guud ahaan dadaalkaaga dhinaca nabadda iyo iskaashiga ee gobolka oo dhan.
In honor of all good forces who are working for peace and cooperation in your region.
Marka laga reebo Abiy Ahmed, waxaa jira dhowr shaqsi oo kale oo ku guuleystay abaalmarinta sanadkan, gaar ahaan tan caafimaadka, sayniska iyo qoraaga. Sanadkan dadkii liiska soo galay u sharaxdaa waxaa ka mid ahayd Ilwaad Elman Cali Ahmed oo u dhalatay Soomaaliya. Sanadkii 2018 abaalmarintan waxaa wada jir ugu guuleystay Nadia Murad iyo Dr. Dennis Mukugwe. Ms. Murad ayaa ahayd 26 jir ka soo jeeday dadka Yazidiga Ciraaq, waxayna cod u ahayd Yazidiintii ka badbaaday dhibaatadii ay u geysteen ISIS. Dr. Mukugwe oo 46 sano jir ahaa ayaa ahaa dhaqtar xanuunada haweenka oo u dhashay dalka Congo, kaasoo daweeyey kumanaan dumara, sidaana ku mutaystay abaalmarinta. Magaca iyo martabada qofka la siiyaa uu dunida ku yeelanayo marka laga soo tago abaalmarinta Nobel Peace Prize ee soo bilaabatay 1901, waxaa qofka la siiyaa uu sidoo kale helayaa bilo dahaba iyo lacag gaaraysa $1 million. Dadkii la siiyey abaalmarinta 2 sanadood ee lasoo dhaafay ayaa biladihii dahabka ahaa ee la siiyey waxay ku iibsadeen lacag ka badan $600,000 Mareykanka ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. Warbixintaasi waxay noo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena, madaxda dunida iyo diblomaasiyiinta ayaa si weyn ugu hambalyeeyey Abiy Ahmed abaalmarinta uu ku guuleystay. Madaxa hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Abiy Ahmed mid markaati u ah dadaalka uu ugu jiro kusoo dabaalida amni dalkiisa iyo guud ahaan gobolka. Xogeyaha guud ee hay-adda xuquuqda aadanaha Amnesty International, Kumi Naido, ayaa ku tilmaamay sidoo kale mid aqoonsanaysa isbedelada xagga xuquuqda aadanaha ee Abiy uu ka bilaabay dalka Ethiopia. Haddaba muxuu ku mutaystay abaalmarintan? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu weydiiyey Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ka faallooda arrimaha Ethiopia kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Saad ula socoto walaal Dr. Abi Ahmed Cali, intuu April 2018-kii ayuu qabsaday Ethiopia oo as a prime minister loo doortay. Kabacdi kolkii prime ministerka loo doortay, waxyaaba Ethiopia lagu aqoon ayuu wax ka qabtay, waxaa ka mid a xagga gudaha iyo xagga kale regionka iyo guud ahaanba. Ta ugu weyn ee ku mutaystay inaa Nobel Peace Prize-ka uu helo waxaa ka mid a arrintii Eritrea ay soo jiitamaysay muddo iminka 20 sanadooda dagaal joogta ah yaa ka dhex socday xagga suudimaha isku hayaan Eritrea iyo Ethiopia. 90% waxaad odhan kartaa inuu ku mutaystay taas. Talabaad ee ugu weyn ee aad dadku ugu riyaaqeen waxaa ka mid a Ethiopia gudaheega waxyaaba waaweyn buu ka qaaday jeelkii oo dhan buu dadkii kasii daayey. Wixii dadkii lagu tilmaami jiray waagoor argagixiso, wixii oo dhan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan. Waxa kaloo sameeyey dadkii mucaaridka oo dhan, kii ku dagaalamayay qalan iyo kii ku dagaalamayay qorigaba, wuxuu u ogolaaday inay Ethiopia kusoo noqdaan. Ta kale ee ugu weyn wuxuu sameeyey kabinetkiisa kolkuu dooranayay 50% wuxuu ka dhigay haween. Kolkaa waxyaabo Ethiopia maamulkeega tan iyo intii Milelig ma garanaysaa waxay ahayd qoriga caaradiisanba wax lagu maamuli jiray, iyo waxyaabo geeska Afrika looga baran ayuu ma garanaysaa ka bilaabay chapter cusub ka bilaabay yaad oo kartaa
waan gartay marka xaaladaha soo tilmaantay ee talaabooyinka uu qaaday markeenu eegno Itoobiya gudaheeda maxay ka tartay waxyaabihii jiray ee taagnaa oo dabcan qodobada tilmaantay marka laga yimaado ay ka mid ahayd madaxbanaanidii warbaahinta ama waxaan la yiraahdaa faafreeb lagu sameeyay ama censorship
ha waxaad odhan kartaa inkastoo eeg qolkay isbeddel meel ka bilaabmaba waxaan la yiraahdaa in transformational democracy ama isbeddelka xagga dimuqraadiyadda kolka loo dhaqaaqo waxay leedahay iyaduna dhibaatadeeda waxaad odhan kartaa 3 million oo qof yaa ku barakacay Itoobiya gudaheeda internal displaced waxa la yidhaahdo soodimihii dadkii waxyaaba caynkaasi way jiraan laakiin waxaad odhan kartaa haddana Itoobiya waxaa ka bilaabmatay hawo ma garanaysaa in democracy ku salaysan oo loo baran oo Itoobiya imika TV-deedu dhan haddaad degaysatid Amxaariga Oromada Soomaalida qof kastaba isagoo ma garanaysaa cagajugleyn ay waxba jirin ayuu qofku fikradiisa maanta ka dhiiban karaa
marka
waa Itoobiya isbeddel weyn baa ka bilaabmay
waan gartay haddaan si kale kugu dhigo ama si kale ku weydiiyo Ismaaciil biladan waxa lagu siiyey nabad baa lagu siiyey ama waa biladii nabadda marka Eritreeyada waddan kale laga yimaado kursiga soo ku yimi weyn ogeyn Abiy Ahmed Itoobiya waa qoomiyado dadban qoomiyada Oromada ayaa dee mudaharaad sameysay weyn ogeyn iyo qoomiyada kale la socday Itoobiya gudaheedana weyn ognaysay nolosha qoomiyadeeda nabadgelyada guud ee Itoobiya iyo wada noolaashadeedii inuu raisul wasaarahoogii la siiyo biladan iyada maxay ka taraysaa
wax weyn bay ka taraysaa eeg waxaa jirta waqtiyadan dambe waxaa la moodaa inuu ma garanaysaa in isbeddelku ka bilaabay inaad waxaad moodaa in yar uu hakaday kolka isaga waxay siin kartaa way dardargelin kartaa ma garanaysaa waxay siin kartaan waxaan la yidhaaho encouragement ayay waxa dadka gudaha iyo kuwa kaleba waxay u ekaan kartaa ma garanaysaa waxay siin kartaa inuu waxyaabuhu rabay inuu wax ka bedelo inuu ma garanaysaa hore u dhaqaaqay iyay chance nacamde ay fursad siin kartaa
wadamada geeska haddaynu eegno iyo Soomaalidu ka mid tahay ama Soomaaliya ka mid tahay wadamo kala duwan colaadaha ka taagan xaaladaha ka jira maxay uga dhigan tahay wadamadaasi ama ay macno u sameynaysaa in biladan qaataa Abiy Ahmed maxay iyaga kuwaasi macno u sameynaysaa
walaal saad ula socoto geeska Afrika waxa loo yaqaanaa meel dagaal si joogta ah uga socdo kolka waxaad odhan kartaa in arrintii ma garanaysaa qoriga caaradiisa iyo dagaaladii socday joogtadaha inay ma garanaysaa laga baxo taasi oo dhan kale loo dhaqaaqo taasina waxaa ku tusanaysaa imika Sudan oo kale kolkii Cumar al-Bashir meeshii laga qaaday uu dhex galay maad aragtay kolka qolooyinkiisa hayay dadkii civil society-gii iyo qolooyinkii kale uu dhexdhexaadiyey wuxuu karay uu ka qabtay arrintii Eritrea oo annakii kolka hore wasta ka xariiqnay in Djibouti iyo ma garanaysaa in Eritrea iyaga oo xagga suudimaha isku hayaan dagaalo badan ilaa iminkalan uu ka dhaco waxay wuxuu isku dayay inuu dhex galo in waa loo socotaa taariikhda Soomaalida iyo ma garanaysaa guud ahaan xagga Itoobiya waxaanu ahayn weligeeba ma garanaysaa siibada ee arrintan in waddanka xaggan Soomaalida dadkeegan awgeed meel joogta ah oo la is-aamini karayn bahay laakiin wuxuu sameeyey matalan in airline Itoobiya koobi 40 sanadood ka bacdi waa markii ugu horeysay taariikhda Itoobiya ay Muqdisho ma garanaysaa ka degto ta kale wuxuu sameeyey oo kale imika arrintii maalintii dowladda imika la isku hayo ee xagga ma garanaysaa in badda ee Kenya iyo ay isku hayaan in Soomaaliya uu dhex galay ma garanaysaa
waan gartay hadaan si kale kugu dhigo waynu naqaanaa hogaamiyaasha qaaradda Afrika iyo markay xukunka qabtaan gacantay ku qabtaan dadka iyo weliba xukunka si ay ugu raagaan tallaabooyinka qaadaan shuruucday soo saaraan iyo weliba sida dadkaasi u hogaamiyaan madaxda u yihiin in biladan la helayo oo dee hogaamiye Afrikaanki uu helayo oo uu Abiy Ahmed helay maxay hogaamiye ahaan ama hogaankaasi xilka ayaa ay ka baran karaan iyagu dhinacooga ama ay kaga dayan karaan
in waxay ka baran karaan in hogaan leadership kam garan xagga nimanka hogaamiya inay waxay leeyihiin iyo waxyaabaha ma garanaysaa aan inay dacdooyin ma garanaysaa inaad natiijooyin ay ka soo baxaan laga sugayo inayna noqonun ma garanaysaa sidii hal bacad lagu lisay inuu noqon
kaas waxa uu ahaa Dr. Ismaaciil Maxamuud qodax oo ka faallooda arrimaha Itoobiya kuna sugan Minnesota dalka Mareykanka wuxuu u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howlgalkii Mareykanka ee ka dhanka ah ee Syria uu guuleystay, isla markaana uu qorsheynayo inuu sii adkeeyo xiriirka dhaqaale ee Turkiga iyo Mareykanka. Trump ayaa wariyaasha u sheegay iyo Khamiistii shalay in Mareykanku aanay ciidamo dagaalama ka joogin Suuriya, isla markaana aanay lahayn in Mareykanku uu kumanaan askari u diro halkaasi si ay uga dagaalamaan. Duulaanka uu militariga Turkigu ku galay dhulka ay kurdiyiintu maamulaan ee waqooyiga Suuriya ayaa dad badan ka qixiyay guryahooda, waxaana jirta cabsi laga qabo in xaaladda bini aadamnimo ee gobolka halkaasi ay kasii darto. Wariyaha V O eda Salatek Hoog ayaa warbixintan soo inoo haysa, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Ururada ka shaqeeya gargaarka ayaa xusuusinaya dhinacyada dagaalamaya ee isku haya waqooyiga bare ee Suuriya in uu waajib ka saaran yahay badbaadinta dadka shacabka. Ururadaasi ayaa ka codsaday dhinacyadaas haya in shaqaalaha gargaarka ay u ogolaadaan galaangal ay u yeeshaan kumanaan kun oo qof oo guryahooda ka qaxay oo u baahan gargaar degdega. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii shalay kulan degdega wuxuu ka yeeshay arrinta Suuriya. Kulankaasi oo qaar ka mid ah xubnaha golaha ay ugu baaqeen Turkiga inuu joojiyo howlgalkiisa militari. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in xal militari wax looga qaban karo mushkiladda Syria. Xal kasta oo Syria laga raadinayo waa in loo maraa xushmeynta qaranimada, madax banaanida dhuleed, iyo dhowrista midnimada Syria. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in xukuumadda Ankara ay kula xisaabtami doonto mas-uuliyadda howlgalkeeda Syria iyo wixii ka dhasha. Trump ayaa si weyn loogu dhaleeciyey in uu dhabarka u jeediyey kurdiyiinta ay xulafada ay ku ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday ururka Daacish ee Syria.
Waxaan kala dooranay inaan ciidamo militari ah u dirno Syria oo aan cid walba ka adkaano, iyo inaan tallaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ka qaadano Turkiga. Waddada kale ee noo furan ayaa ah in aanu dhexdhexaadinno labada dhinac. Waxaan rajaynayaa in aan dhexdhexaadinno labadaasi dhinac.
Laakiin howlgalkan uu Turkigu ku saarayo diiradda waxa uu ugu yeeray kooxaha kurdiyiinta ee argixisada ayaa abuuray warwar ah in xubnaha maleeshiyaadka ururka Daacish ee ay qabteen xoogga dimuqraadiga ee kurdiyiinta inay ka baxsan karaan xabsiyada oo ay dib u bilaabaan kacdoonkoodii.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo soo dirtay wariyaha V O Salatek Hoog, waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Nin midig ku hubeysan ayaa maanta weerar waxa uu ku qaaday dad ku sugnaa bartamaha magaalada Manchester ee dalka Britain, wuxuuna dhaawacay 4 qof sida ay booliisku sheegeen. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa faahfaahinta warkan halkaasi nooga soo diray.
Ugu yaraan 4 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku sugnaayeen suuq weyn oo dadku ay ka dukaameystaan kuna yaala magaalada Manchester. Kadib markii ay ku dhaawacmeen 4 qof weerar mindi loo adeegsaday oo maanta oo Jimcaha ka dhacay magaalada. Booliska ka hortaga argagixisada ayaa wali wada baaritaanka weerarka ka dhacay suuqa ku yaala magaalada. Weerarka torrida waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee Ardale oo ku yaala bartamaha magaalada daqiiqada kadib markii saacaddu ay dhaaftay 11:00 barqinimo. Suuqa ayaa laga daadgureeyay dadkii ku sugnaa iyadoo booliis hubaysanna ay goobta soo gaareen. Waa xilli hore, waxaana aanu si maskax furnaana aanu isha ku haynaa falka foosha xun ee dhacay iyo xaaladaha ku horgadaaman ee aan ilaa iyo hadda ognahay. Sidaasi waxaa sheegay booliiska magaalada Manchester oo war saxaafadeed soo saaray, waxaana intaasi ay ku dareen. Marka la eego goobta ay wax ka dhaceen iyo sida ay wax u dhaceenba, waxaa ku hawlan oo xilligan baarista hoggaaminaya saraakiilka socota booliska la dagaalanka argagixisada ee waqooyi galbeed ee England. Booliska ayaa sheegay in nin lagu qiyaasayo 40 jir la qabtay oo goobta laga qabtay, baaritaanna lagu hayo iyadoo la tuhmayo in uu yahay qofka geystay weerarka mindida ee ugu yaraan 4 qof lagu dhaawacay. Baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay muuqaal muujinaya booliska hubaysan oo ninkaasi xiraya. Horey waxaa markii ugu horreysay ay boolisku u sheegeen in shan qof laga yaabo in dhaawacyadu ay gaaraan ayay sheexili dambe ayay sheegeen in afar qof ay dhaawacmeen saddex kamid ah ayaa dhaawacyo mindiye ah ay ka muuqdaan laba dumar ah oo midkood ay 19 sano jir tahay iyo nin 10 sano jir ayaa iyaguna waxaa loola cararay isbitaalka oo lagu daweynaya Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka ku yiri waxaan ka naxay dhacdadii ka dhacday magaalada Manchester waxaana la damqanayaa dhammaan dadka dhaawacmay iyo kuwa ay saameynta ku yeelatayba magaalada Manchester waa goobtii ugu dhimashada badnayd dalkan Britain sanadihii ugu dambeeyay kadib markii qof isqarxiyay uu dilay 22 qof bishii March ee sanadkii 2017kii kadib markii uu isku qarxiyay bandhig faneed ka soconayay hoolka caanka ah ee Manchester Arena oo aan wax badan ka fogeyn suuqa Ardale ee maanta weerarka toorida uu ka dhacay Ridwaan Xaji Cabdi Wali VOA London
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wili dhegeystayaal halkaan nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee V O A ee ka soo gaaraysa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaynu haysaa Saare Cabdi Axmed.
Kulanti wacan kulligiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee V O A da. Intiini la socotay labadii cishee la soo dhaafay xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka ayaa warbixin laga soo saaray lagu sheegay in deeqaha maaliyadeed ee sanadkii 2018kii soo galay dowladda Soomaaliya qayb ahaan aan si sharciga waafaqsan loo isticmaalin iyadoo lacaga dhowr meelood oo kala gedisan ka soo galay qasnada dowladda Soomaaliya oo deeq ahaan ugu yimid ay jirtay midowga Yurub Saudi Arabia iyo UN Ombos ayaa lacag dhan 38,259,500 dollar ay dawladda u siiyeen si wadar ah deeq lacag ah iyadoo lacagtaasina isku jirkeeda 9,872,827 dollar ka mid ah lagu shubay qasnada dawladda halka 18,386,732 dollarna la la'yahay qasnada dawladda oo ay soo gelin hadaba lacagahaasi halkee ayay mareen sidee loo maareeyay wasaaradda maaliyadduna maxay uga jawaabtay warbixinta ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud sidee soo wada shaqeeyaan laamaha dawladda iyo xafiiskaasi waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee asbuucan hadii aan dib idin xasuusiyo dalka Saudi Arabia ayaa la sheegay sida warbixinta ku qoran inuu Soomaaliya ugu deeqay lacag dhan 20 milyan oo dollar oo lagu shubay qasnada dawladda 6 milyan iyo 7 kun oo kamida 6,068 dollar halka isla lacagtaasina la sheegay in 13 milyan 929,000 iyo sidoo kale 732 dollar oo kaleetana la la'yahay oo aanan qasnada lagu shubin fiiska UN Ombos ayaa waxaa la sheegay in lacag dhan uu ugu deeqay dawladda federaalka ee Soomaaliya 1,204,743 dollar iyadoo sidoo kaleetana la sheegay lacag dhan 5,302,992 lagu shubay qasnada dawladda halka ay ka dhimantahay oo aanan laheynin lacagtaasi halka ay martayna 719,411 midowga Yurub ayaa waxaa hadaba warbixintani lagu sheegay ee uu soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud inay ka timid lacag dhan 17 milyan
afar kun sideed boqol iyo lix iyo toban dollar. Waxaana la sheegay in lacagtaasi lagu shubay qasnada dowladda dhexe ee federaalka lacag dhan 13 milyan 266,607, halka lacag dhan 3,738,449 dollarna aan ilaa iyo haatan la ogeyn halka ay martay. Haddaba warbixinta hanti dhowrka guud laguma soo qaadanin oo keliya lacagta lagu shubay qasnada dowladda dhexe ee sidoo kale waxaa looga hadlay caqabadaha xafiisyada hanti dhowrka ka qabsaday markii ay baaritaanada sameynayeen. Waxaana jirtay in meelo kala gedisan oo wasaarado iyo xafiisyo hay'ado dowladeeda warbixinta ka hor uu xafiiska hanti dhowrka uu ku sameeyey guudmar iyo sidoo kale todobagal. Markii ay soo baxday warbixintaasi waxaa haddaba asna ka jawaabay isla markiiba wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Bayle oo isagu sheegay lacagtaasi qayb ahaan xafiiskiisa inta ka soo gaartay wuxuuna ku hormaray qaybta waddanka Sacuudi Arabiya.
Aanu kale lacagta Sacuudi Arabiya asagu wuxuu leeyahay maanta horta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye 2019 December 2019 wixii halka ay noo yaalay baa laga hadlay, maanta lagama hadlay. Reportku wuxuu leeyahay 20 milyan baa la soo wareejiyey. Anagu waxaan leenahay 20 milyan laga soo wareejinay, 20 milyan iyo 130 baa la soo wareejiyey. Haddii anaga lana weydiin lahaa waanu sheegi lahaa, inana weydiin lahaa lana tashan lahaa waanu sheegi lahaa. Laga soo wareejiyey 20 milyan, 20 milyan iyo 130, 8,686 iyo la soo wareejiyey. Rekoorkeedana wuu yaalaa, halkana waraaqoodi kuwaana central bank aan ka soo qaadno. Wuxuu leeyahay 6 milyan ayaa la isticmaalay, waa runtii weeye, 6 milyan waa la isticmaalay. Waxaa kaloo leeyahay 13 milyan waa dhiman tahay. Way dhimantahay 13 milyan baa dhiman buu leeyahay. Anagu waxaan ku leenahay 14 milyan baa noo yaala, ya 13 milyan baa dhiman. Ma dhinna haddaadna weydiin lahayd maan leenahay, anagu waan ku sheegi lahay inay 14 milyan oo kaashka ayaa maalintaa yaalay. Maanta maaha 14 milyan baa yaalay December. Taasina waa kingdom of Saudi Arabia.
Waxaa xusid mudan in wasiir Bayle uu soo hadal qaaday inay jireen lacago sanadkii hore ee 2018 iyo sanadihii ka sii horeeyayba marka Soomaaliya loogu deeqo aysan jiri jirin bangiyo ay soo maraan lacagtaasi, marka laga soo tago in ayadoo cadaan ah gacanta ay ku soo qaadi jireen kadibna la dhigi jiray bangiga dhexe ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa 20 milyan lacagta ka soo gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya, lana la'yahay sida la sheegay lacag ka badan 13,929,302 dollar ayaa wasiirku waxa uu sheegay sida uu u dhigayo xafiiska hanti dhowrka guud si ka gedisan xisaabtaasi ay u hayaan, isla markaasina aysan iswaafaqsaneen. Sida haddaba ka muuqata jawaabta uu bixiyey wasiirka maaliyadda, waxaa xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda ay u muuqdaan inaysan si rasmi ah isaga warqabin amaba aysan warbixinadooda u wada soconin.
Iyada waxaa naga soo gaaray buu leeyahay report 7,400,486. Wuxuu leeyahay lacagta markaa la isticmaalay waa 13 milyan 2,606,676. lacag baa yaa jirta wali markaa af Soomaaliga ku qoran dhiman baa ku qoran af Soomaaliga dhiman baa ku qoran. Dhiman macnaheeda af Soomaali waa mergi baa laga, laakiin tani waa cadaan wey, waa dhiman tahay mees waa la waay dagada lacagtaas way dhiman tahay weye, waa la waay weyaan. Arrintan aawa daba socdana waa taa weyn. Anu waxaan ku leeyahay horta waxaa dhiman buu yidhi 3,700,000 iyo 7,700,000
haddaba isla hanti dhowrka guud Maxamed Maxamuud Afgooye ayaa isna kadib markii uu soo saaray warka qoraalka ee warbixinta dheer ee deeqaha dowladda soo galay sanadkii 2018 iyo sida loo maareeyay kadib iyo waxa ka dhiman waqtigan ee aanan la haynin xisaabaadkooda, waxa uu sheegay in hadalkiisa si qaldan loo turjumay, gaar ahaana warbixintii uu soo saaray xafiiskiisa. Isla xaleetana waxaa muuqaal uu ku qabtay shir jaraa'id
qaar ayaga rabo inay ratingkooda kor u qaataan. Waxaanta wixii ka foolsamaa meesha inta ka soo bixiyaan si gurracan aan saxnayn meesha ay maaragtay ummaddu ugu tiriyaan qaar dana gaar ah leh oo raba danahooda gaarka inay gaaraan oo isticmaalaya reportkan inay maaragtay ay ku gaaraan iyo dad run ahaanta qiimeeya oo fiiriya khaldaadka jira si fiican u falanqeeya kadibna la wadaaga ummadda. Marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jira. Haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid laba sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta hanti dhowrka guud waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta hantida qaranka aanan si fiican loo marin oo wanaagsan. Waxaa kaleeto uu sheegay in maamulka maaliyadda si qaldan xisaabo yaalo bangiyo dibadda ah loo maareeyey. Warbixinta maaliyadeed ee xafiiska ugu baahnaana aanan loo soo gudbinin, laakiinse waxa uu diiday hanti dhowrka guud inay jirto lacaga la lunsaday amaba ku maqan hablaaluusha oo ka maqan qasnada dowladda.
Oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin. Waa marka la eegayo dhanka compliance audit, waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn. Dhowr ayaa jiray, maadaama reportku banaanka yaallo, ummadana ay akhrisan karaan, aanu ku dhiirogelinayo inay akhrisaan si ay u ogaadaan dowladdoodu waxay qabatay sanadkii lasoo dhaafay 2018 ee halkaas ka heli karaan. Tan saddexaad ayaa iyadana ah maamulka maaliyadda. Maamulkii maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helnay meeshaas, oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaalla dowladda Soomaaliya akoon ay ku leedahay waddanka banaankiisa aan lagu xusin reportkii maaliyadeed ee naloo soo gudbiyey.
Haddaba maxaa sal u ah inaysan iswaafaqsaneyn hanti dhowrka guud qoraalkii uu horay u soo saaray iyo muuqaalkii uu ka hadlay xalay? Nuur Faarax waa hanti dhowrihii hore ee midkan ka horreeyey. Waxa aan weydiiyey waxa keenay in qoraalkiisa iyo sidoo kale ta muuqaalkiisa hadalka ay kala duwanaadaan oo aysan isyeelanin hanti dhowrka haatan jooga ee warbixintan soo saaray.
Asantahay waxa weeye waxa keenaya marala markii reportka sanadlaha ay soo baxo dowladda waxay ku noqotaa pressure ama culays ku noqotaa hanti dhowrkan culays ku noqonaysaa. Culayskaasi markuu yimaado waxaa labay mid dhacda in hanti dhowraha ama ciddii markaa soo saartay reportku ay dib uga noqoto oo ay retracting samayso ama in ay bointigii ay markii hore siday reportku usoo saareen ay u daayaan. Marka arrinta aniga la yaab ilama lahan, oo wax dhici jiray oo wax dhici kara oo wax meesha ku jira. Meeshu waxa weeye waa Soomaaliya, waa Afrika, barasharadu waa badan yihiin, culaysyadu waa badan yihiin. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan babayaariyo shaqada xafiiska hanti dhowrka iyo
way taas intaan u gelin. Waxaan jeclaan lahaa wuxuu sheegay hanti dhowrka qaranka ee xilligan in warkiisa shalay sidii uu u waday kii hore uu soo saaray ee qoraalka ahaa si qaldan loo turjumay. Hadda suwarka u dhigaayana ee tahay lacagtan la leeyahay qasnada dowladda ka maqantahay qasnad horta banaanka taalo oon badalka oolinba ee ka maqantahay xisaabta lacagtan, isla markaasina suwarka u dhigaaya aysan ahayn in lacagtan ama la lunsaday ama ay tahay lacag la qaatay balse ay tahay lacag xisaabaadkooda aan la soo celin. Marka bal farqiga u dhexeeya warkiisii hore iyo warkiisan dambe maxaad ku macnayn lahayd?
Farqiga u dhexeeya waa labo. Reportka isagu soo saaray oo xafiiskiisa kasoo baxay wuxuu ahaa labo arrimood baa ugu muhiimsanaa. Mid waxa weeye lacagaha ka maqnaa lacagaha deeq bixiyayaashu ay bixiyeen oo akoonada dibadda ah iyo lacagahaas oo qaarkeed aysan ku dhicin qasnada dhexe iyo dhowr hay-adood oo lacaga ay qabteen dakhliga gudaha ah isticmaalay oo ay ku maqan yihiin. Muxuu ahaa shirkiisa jaraa'idna arrintaasi kumuusan soo qaadin laakiin hadda reportkii banaanku yaala labadii qaybood uu reportku uu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa oo baarlamaanka iyo dadka anigu xeeldheerayaasha hawshan inay meeshay tahay la saaro ay tahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan jeclaa inaan u babayaaniyo arrintan. Shaqadan waxaa iskale mar haddii hanti dhowrku uu report soo saaray baarlamaanka ayaa iskale baarlamaanka ayaa preliminarykiisa looga doodi doonaa, kadibna waxaa kasoo bixi doona qaraar baarlamaan baa kasoo bixi doona iyo muxuu ahaa dabagal iyo wax iska weydiin iyo ciddii iska lahayd eeda in lala xisaabtamo oo ama laga soo celiyo lacagta maqan meeshay ku maqan tahay ama cid loola xiro hadii lacagtii la soo celin waayo.
Lacagaha deeqo ee hay'adda UN UNBOS ay bixisay looguna talagalay booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixinta xafiiska uu soo saaray in qayb ahaan ay ka dhimantahay qasnada dawladda oo waqtigan ay isku jirin lacag dhan 719,401 kamida. Waxaa hadaba sidaan markale uga jawaabay Dr. Bayle.
UNBOS qolada la yiraahdo wuxuu sheegay lacag booliska loogu talagalay oo kala dhiman uu leeyahay barbaar dhiman 719,000 buli report ka dhacay. Anagu waxaan leenahay million iyo lacagta UN ka timi intaba waa la isticmaalay booliska ALSI oo ka ribo report waa kan ya wax alla wax dhiman oo annex 1 weeyaan kaasi kana waa annex 2 weey labada hadda isku geysan lacagta meesha ku qoran weeyaan 1.2 million ka weeyaan ya marka taasina halkaas ay ku dhantahay lacagahan kale halkaan u leeyahay way ka dhimantahay meesha laga keenay lagu adjustment la sameeyay waa la sameeyay doona waan maray hadii loo baahdo laakiin anagu waxaan xaqiijinaynaa waxa weeye wixii iyada naga soo galay wixii suudiga naga soo galay intiiba waan hayna meesha ku dambeeyayna waan naqaana meesha ku soo galay naqaana.
Inkastoo warbaahinta qaarkood iyo dadka falanqeeyay warbixintiisa hanti dhowrka guud ee waqtigan jooga eena soo saaray warbixintan Maxamed Maxamuud Afgooye uu ku weeraray shirkiisa jaraa'id ee muuqaalka ahaa xalay markii uu ka hadlayay warkiisana la qalloociyay sida uu hadalka u yiri ayaa haddana waxaa maldaneyd inay jiraan qaladaad fara badan oo waqtigan u muuqda oo uu sheegay inay muhiim tahay in saxitaan ay ku sameeyaan hay'adaha dawladda.
Marka warbixintan waxay malaha Soomaaliyeed u fiinaysaa khaldaadki jiray. Haddaad wasiir ahayd, hay'addii aad timid 2 sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u saxi lahayd. Because waddankan meel fog ayuu ka yimid, wax dumay ayaa dowlad soo bilowday ku meel gaar ah, waxbay ku soo dartay.
Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hubinta xisaab celinta iyo diyaarinta warbixinada maaliyadda ayaa tahay inay soo bandhigaan warbixinada la xiriira dowladda siday u isticmaashay qarashaadkii soo galay iyo waqtigan waxa uu yaalla intaba. Waxaa sii jirta inaysan muuqanin wada shaqeyn dhex martay xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda oo siyaabo kala gedisan u hadlay. Wasiirka maaliyadda ayaa si taasi beddelkeeda ku sheegay inay u gudbiyeen wixii ku salaysnaa xisaabaha hay'adaha deeqaha ku bixiyay laamaha dowladda gaar ahaana wasaaradda maaliyadda.
Annaga mid ka badan baan soo gashay halka uu leeyahay 4,400 iyo intaa anagu waxaan leenahay 5,600,000 4,700,000 iyo 56 million ayaa soo galay baan leenahay 56,000 yaana soo galay. Lacagtan isticmaalay way ka yartahay inta uu leeyahay wad isticmaasheen 13 million ee googol baa isticmaasheen, anagu 12 million maa googol baa isticmaalay. Wuxuu leeyahay lacagta waxa dhiman waxa weeyaan 3 million iyo 700,000, anagu waxaan leenahay waxa loo yaala 5 million iyo inka badan ayaa loo yaala. Rasiidadeediina waan haynaa, halkana yaala, bankana yaala, ama Sidaad Bank yaala, labadaas imid waa lacag taalo wada lacag taalo oo maanta hadii la doono inta la soo xawilo qataadiicda halka lagu tirinayo wey.
Sida ayaa hadaba hay'adaha dawladda looga doonayaa inay wada shaqeyn la yeeshaan xafiiska hanti dhowrka si markaasi si wada jira sanadka marka uu dhamaado loo soo saaro dakhligii dawladda soo galay iyo sida loo isticmaalay. Professor Xuseen Warsame waxa uu barakayahay Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, waxa uu ku takhasusay dhinacyada canshuuraadka dhaqaalaha.
Sharaa xafiiska hanti dhowrka guud horta waxa weeyaan dee hay'ad madax bannaan weeyoona aad iyo aad u muhiima runtiina loo baahan yahay in la xoojiyo lana shaqeeyo si fiican loola shaqeeyo, maadaama gaar ahaan hadda dowladda ay khasab ku tahay inay musuqmaasuqa iyo waxaas oo dhanaase yareeyaan. Laakiin dee waxa muhiima markay isbaarayaan ee hanti dhowrku baarayo waxa uu soo saaraa inuu wax kama dhibcaan uu yahay oo ma garanayso hadii la soo hubiyey. Sitaa loo hubiyana waa in buugta loo furaa. Marka buugta way u furan yihiin hanti dhowrka, haddii ay buugta u diidaan wasaaradda maaliyadda ama meel kale inay u furaan, dambi bay ku jiraan oo dee yaa ka jawaabdana marka uu u furaya. Marka muhiimka waxa weyna wada shaqeeya, waxayse u yaragtahay malaha inaan wada shaqeyno. Marka isfahamkaasa loo baahan yahay si looga maarmo maganaysaayeen in idaacadaha aan ka maqalo iyaga oo isku eedaynayo midba kii kale uu beeninayo, wayna u furan tahay hanti dhowrku wuxuu leeyahay madax bannaani iyo awood uu buugta wasaaraddaas oo dhan ku eegi karo iyaguna inay u furanay tahay.
dalka Turkiga ayaa waxa dawladda Soomaaliya ay sheegtay in 2.5 milyan oo dollar ay dawladda siinaysay Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay si markaas ay ugu kabto qarashaadka miisaaniyadeed ee dawladda federaalka ee Soomaaliya sanadkii ay u baahan tahay. Sanadkan ka hor hadaba lacagtaas iyo lacag kale oo dawladda soo galayba waxay ahaayeen kuwa gacanta dadka lagu soo qaaday isla markaasina qarash ahaan loogu shubay bangiga dhexe ee Soomaaliya. Sida uu sheegay wasiirka maaliyadana, ma jirin hanaan bangiyadeed oo ay soo maraysay lacagtaasi amaba dawladda Turkiga ay ku bixinaysay sanadkan ka hor. Waxaa sidoo kale tii jirta mashaariic uu bangiga adduunka ka fuliyo Soomaaliya taasi oo lacago xoogan uu ku bixinayay. Wasiir Bayle ayaa waxa uu sheegay in hanti dhowrka guud sida uu u yiri lacagtaasi bangiga adduunka uu ku bixiyay Soomaaliya ay badankood tahay lacagta uu sheegay hanti dhowrka waqtigan laguna qabtay mashaariic kala gedisan. Si kastaba ha ahaatee, warbixinta hanti dhowrka guud uu soo saaray ee barnaamijkeena faaqidaada aan ku eegayno ayaa waxa uu ahaa mid lagu eegay wasaaradda gaadiidka, hay'adda socdaalka, wasaaradda maaliyadda, CID-da iyo hay'ado kale, kuwaasi oo badankood ka sokow qarashaadka maqan sida ku cad shaxda warbixintan la soo saaray ee xafiiska uu soo saaray. Sidoo kale tan aanan jirin wax qarash celin ah ama ba xisaabaadkii ay isticmaaleen ah oo ay hanti dhowrka guud ku celiyeen, sida uu leeyahay mar kale Maxamed Maxamuud Afgooye.
Marka waxaan rabaa xanuunkaas aan hadda marayno sidii aan u soo marnay sanadihii la soo dhaafay 2017 halkan markaan imid, standardka caalamku wax lagu sameeyo laguna sameynayn weli, laakiin baaris ayaan sameynay. Xeerii ugu waaweynaa aan helnay sanadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa 12 wasaaradood iyo hay-ado kale oo kharash qabanaya isticmaalayn ma waxay u sameynayeen inay ayaga rabeen maya, laakiin ma jirin isla xisaabtan, ma jirin qof wax u sheegaya, ma jirin waddan dib u soo kacay. Ayaana ripoortka ayaan soo saarnay, baarlamaankan u gudbinay, xukuumaddan u gudbinay, dikreetaa ka soo baxday ra-iisul wasaaraha uu leeyahay waxaanoo idil wasaaradda maaliyadda sida xafiiskan ka dhowrka guud ee qaranka uu ku sheegay taladu ku bixiyay hal la sameyn.
Haddaba Nuur Faarax, hanti dhowrihii hore ee Soomaaliya, ayaa wuxuu iga jawaabay sida uu xafiiska hanti dhowrka u shaqeeyo.
Sharciyan horta xafiiskan dhowrku wuxuu ku shaqeeyaa sharciga la yiraahdo number 34 iyo sharciga maaliyadda oo 317 iyo sharciga kale oo la yiraahdo number 2 ama number 2. Qaabka u shaqeeyaan waxa weeye wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ayaa waxay diyaariyaan xisaab xirka sanadeedka oo deadline-kooda ama waqtiga ugu dambeeya uu yahay inay soo gudbiyaan bisha April 30-keeda sanad kasta. Xafiiska hanti dhowrka loo soo gudbinaya, xafiiska hanti dhowrkuna wuxuu haystaa 31 bisha juun, bisha May 31-deeda ayaa waxaa la rabaa inuu warbixinta hadda uu internetyada hadda lagu wareejinayay inuu ku lifaaqo warbixinta maaliyadda oo uu yiraahdo waa sax iyo waa qalad iyo waxba maqan, kadibna uu u gudbiyo 31 May baarlamaanka. Baarlamaankuna ay markaa dood ka furaan bisha Juulayna ay go-aan qaraar ka soo saaraan oo yiraahdaan hanti dhowrku wuxuu sheegay qaladaadkan 1, 2, 3 waa inaad soo saxdaan muddo intaas le'eg baanad haystaan bil ah, muddadaa bishaa waa inay kusoo saxaan. Inteeda kale baarlamaanka waxaa looga dooday oo walaalkay ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysaba aan rabaa inaan u sheego warbixin sanadlihii 2017-ka wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud maba soo gudbinba.
Waxaa iga xusuusina haddaba inta aan barnaamijka ka bixin inaan la xiriiray wasaaradaha lagu xuso warbixintan oo ay ka mid tahay wasaaradda gaadiidka, wasaaradda maaliyadda, xafiiska hanti dhowrka, la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca maaliyadda, iyo sidoo kaleeto dhowr xildhibaan oo ka mid a guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha maaliyadda, si aan wax badan uga ogaano aragtida iyo falcelinta ay ka bixin lahaayeen su-aalaha aan weydiin lahayn. Hase yeeshee, qaar ka mid a mas-uuliyiinta oo ila hadlay ayaa ka gaabsaday inay su-aalahayga iiga jawaabaan. Barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa. Barnaamijkan mid la mid a inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabad gelyo.
برنامج كاسيني لغيستيال وحين لسعوتيني سي سهر عبد أحمد هاتنا ينو يغنو دين عاية من يابلس مقالة من يابلس وحا حالي قرون كوكبادة عقتة لغو قبتاية قرون كاسلو مقعابة تارجت سنتر يسو صباحا كومنان قوف اي كقيب غلين وكميدة تاقر ياشا مدحوينة تلالة ودك امريكن كاهية دانال ترامب سيدو كلا واحد تيري داد كستهور تيري ويغونا بنام بحسبيني يمركي واحد لي وريها ييغا محمود مصعب ده هذا يهد دبور بحنت النوغسو ديري الكاسي
مدحياشان اياس كو اروسدي بنام كهوري ايو هريرها قرون كعيارها كوبادة كوليجي مقالة دا منيابوليس او مدحوين ترام كلاها اللي يتاقير ياشيس مدحياشا كستهور جيدا ترام ايا واحد يسكو ديين ان اي جيتكا كو ياريان تاقير ياشا ترام يدون يي ان اي قدها قرون كبوحيان sidoo kale taageerayaasha Trump intii gudaha gashay ma ahane waxa iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo banaanka taagnaa inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay jaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa dabcan dibadbaxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ah ka soo horjeedeen madaxweynaha balse dhinaca kale waxa iyaguna jiray Soomaali taageersanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isla markaana doonayay inuu talada dalka Mareykanka mar kale ku guuleysto Soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qeylinayay in madaxweynuhu uu guul dareystay waxa kamid ah madaxweynada Kerr qaybteeda Minnesota Jeylani Hussein oo VOA ugu waramay goobtii ay ku banaanbaxayeen
runtii madaxweynahan daqiiqadii sameeyay waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintu nahayn oo dan yar ah maantana waxa u soo banaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad cadaan ah oo ka xun oo na kasoo banaa u soo banaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo wadanka iyo gaar ahaan sida uu u daba tagayo amba maareeyay dibaajooyin ku hayo dadka danyarta ah oo muslimiinta ka mid yihiin iyo dadka wadanka ku cusub
Jeylani Hussein ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay tusaan in Minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo horjeedaan
waxa noo muhiim ah oo gaar ahaan inuu madaxweynuhu ogaado Minneapolis runtii waxa jooga dad ka xun oo runtii aanan taageersaneen wuxuu ku wado dadka Mareykanka oo dhan iyo gaar ahaan dadka Soomaalida iyo muslimiinta
Mustafa Diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo Trump waxa uu taagan yahay banaanka hore ee garoonka xogaa waa qabo Robierna waa u daaya intaasii oo dhan dib kuma ahan isaga oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qeylinaysa oo leh Trump nama matalo
waa madaxweynaha wadanka waan ogahay laakiin madaxweynahan umado dhan ma matalo inta aad ee waa ama leeyahay white nationalist kaliya matala ani shakhsi ahaan maadaama aan ku xootiyanaa nin muslim ahna nin asal Soomaali ka soo jeeda aan ahayna dadkayga iyo dalkayga uu naceeb yahay maadaama nin in naceeb uu yahayna aniguna waan naceebay laba jibaarkeed nin umadeeda ka naceebi anigana jacayl gaar ah siday ma jirto
dhaca kale waxa iyaguna joogay goobta Soomaali taageersanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taageerayaashan Soomaalida waxa kamid ah gabadh magaceeda ku soo kooftay ubax waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay Trump
banaanbax waxa uga soo qayb galay inaan taageero Trump anigoo taageero buuxda u haya qaybta Republicanka ah din islaamka waxay qabtaa qofka ku naceb inaad naceebkiisa ugu bedishamo iyo wanaag ugu bedishid marka sidaa darteed baan u taageeraya wanaag baan ugu bedelayaa naceebku iyo qabo isna inuu ogaadaan doonayaa dee inaan anigu taageersanahay I support Trump
Soomaalida u soo baxday in ay dhageystaan khudbada Trump waxa isna kamid ah Yasiin Ducaale oo si weyn looga yaqaan gobolka Minnesota kana mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada Yasiin waxa uu ku doodayaa in dawladda Trump ay dhaqaalaha dalka Mareykanka dib u soo celisay walow uu qirayo in dawladda Trump ay qaaday talaabooyin ka dhana muslimiinta iyo Soomaalida haddana waxa uu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal Soomaaliya oo jira dhinaca madaxweynaha
anagu waxaan tusaynaa oo u taageerinaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslimina oo taageeri kara waxaanu rabnaa imaanu bedelno maskaxda ah imaan qof kaas horjeeda la taageeri karin qofka kaas horjeedi kara way ma taageertaa oo tusta wanaaga aad leedahay inta xun baa lagaaga sheegay inta fiican way ma ku taageertaa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu haatan ololay ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynnimada dalka Mareykanka ugu guuleysan lahaa halka dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga uu ololaynayaa sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa Minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyay codad ka yar 10,000 balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guuleysan karo waana sababta lagu macneeyay kulankiisa ololaha ee bartamaha magaalada Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuqraadiga waliba kuwa bidixda fog madaxweynihii ugu dambeeyay jamhuuriga ku guuleystay gobolka Minnesota wuxuu ahaa madaxweyne Richard Nixon oo sanadkii 1972 ku guuleystay. Maxamuud Sheikh Ahmed Mascade, VOA, Minnesota.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno.
Dhegeystayaal habeen wanaagsan, markana waa dhinacii heesaha codka macaan ee Ibn Xariis jeenaha ka waraabiya Sahra Ahmed Jaama. استاسي ايان او دنبيسي اذا عديني هبيل موحد نسو عسين اي عبد حكين محمود شروع ايان او فلسطين احمد ايمان وفرصة مدير جيمي فاري انتان مركلها وذا كوكل ودونه نبت كليل